Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame apie kryžiaus Jono dvasinę naktį ir jau artėjame link pabaigos, kuri yra, sakyčiau, labai guodžianti. Kryžiaus Jonas iš tiesų kalba apie tą sunkią praktiką, kaipgi tapti dvasios vargdieniu. Kai mes skaitom Jėzaus palaiminimus, jie mus tiesiog žavi ir tie žodžiai labai guodžia. Bet iš tiesų tapti vertais tų palaiminimų, tai manoma tik tai einant tokiu sunkiu nakties kryžiaus keliu, kuris yra mums sunkus. Iš tiesų tai nėra lygiai toks pats malonumas, kaip klausytis, kai mes kalbame apie tai. Mūsų sielai tai patinka, mes girdime tuos kryžiaus Jono žodžius kaip tikrą paguodą mūsų sielai, bet iš tiesų praktikuotis ir eiti tokiu keliu yra labai labai sunki praktika. Taigi kryžiaus Jonas tikrai tai skiria ne šiaip gražiai knygai, bet skiria gyvenimui. Ir todėl tai, ką mes girdime, mes turėtume visą tai išbandyti gyvenime. Kas įdomiausia, kad mums nereikia patiems susikurti tų gyvenimo scenų, mes jas iš tiesų gauname. Jeigu tik pradedam praktikuotis, tai tikrai mes galim pajusti tuos dalykus, apie kuriuos kalba kryžiaus Jonas, aišku, ne visus, nes ypatingai ši dvasios naktis jau skirta tiems, kurie ne tik svajoja, kad reikėtų dvasiškai tobulėti, bet tiems, kurie jau tobulėja, tiems, kurie jau pažįsta tuos vargus, tiems, kurie nenusivilia šią praktiką. Ir todėl vat tie vilties žodžiai, ta guodžianti pabaiga yra skirta būtent tiems, kurie šitaip veržėsi į Dievą ir jo ieško. Jo antroje giesmėje ir sakoma, tamsoj saugi pakeitus apdarą, slaptaisiais laiptais, o sėkmė palaiminga, tamsoj ir apgopta, namuose jau buvo stojusi tyla. Visi šie žodžiai sudėti po du, jie turi labai didelę reikšmę. Tamsoj saugi, pakeitus apdarą, slaptaisiais laiptais, sėkmė palaiminga, tamsoj ir apgopta. Tai va tokia yra jo pabaiga. Jis iš tiesų tokiais labai simboliniais žodžiais išsako tą sielos kelionę, jos virsmą ir jos apsirengimą naujų rūbų, kurį jisai įvardina livrėja. Livrėja tai yra laisvojo tarno drabužis. To tarno, kurį ir pats šeimininkas laiko laisvu. Tas, kuris nėra panašus į vergą, bet panašus į tą, kuris gali jau džiaugtis šeimininko dovanota laisvė. Taigi, livrėja tas laisvės drabužis, nes netgi lotyniškas žodis liber reiškia laisvas. Tai va tas drabužis, kuris rodo, jog va tas tarnas turi be galo daug privilegijų. Tai va taip atsitinka su ta siela, kuri jau pasiryšta keliauti ir šią dvasios naktimi, ji tarsi perengiama laisvės drabužiu. Ir čia jau mums iš tiesų šitie žodžiai be galo patinka, nes visi norim būti labai laisvi, bet mes žinom, kad tuomet, kai mes patys renkamės tą laisvę, ji yra nekas kita, kaip pati tikriausia vergystė. Ir būdami laisvi pasauliškai arba būdami laisvi kūniškai, o švento kryžiaus Jono raštuose kūnas yra tapatinama su mūsų egoizmu. Tai reiškia, jeigu mes renkamės egoistiškai pagal pasaulyje pamėgtus būdus, ta laisvė mus įveda į pačią tikriausią vergystę. Ir ta kančia tikrai nėra mus išlaisvinanti kančia, bet tai yra tam tikrų priklausomybių kančia. Ir vieni turi vienokias priklausomybės, kiti kitokias, bet tikrai ta žmogus nesijaučia laisvas. Nors atrodo, kad jisai laisvai renkasi jam norimus, pamėgtus dalykus, bet kai sakom, jeigu tai kyla iš mano silpno kūno, iš šio šiukšlino pasaulio, taisyklių arba tokių reklaminių nuorodų, ką šiaip žmogus savo linksmybei ir lengvam gyvenimui gali rinktis, visa tai mus įveda į pačias tikriausias ir tikrai mūsų sielą kankinančias būsenas. Tai kryžiaus Jonas dėl to ir sako, ei, žmogau, siela, kodėl tu vergauji? Kodėl tau neišeit iš šitos vergystės? Tai vat jeigu jau siela stengiasi keistis, ją tarsi apgaubė tamsa, nes pasaulis nepasirašytų, tikrai nelinki ir net nekalba apie jokį dvasinį tobulėjimą, nebent jisai duotų kažkokių egoistinių džiaugsmų ar ten naudos egoistinės, bet tai mes žinom, kad tai nieko bendra nei su gėriu, nei su grožiu, nei su tiesa dažniausiai neturi. Taigi, kodėl tamsoji saugi? Nes iš tiesų tu renkiesi tai, ko tu nepažįsti, tau tamsa. Nes tai, ką tu renkiesi, kur labai apšviesta ir išreklamuota, taip, tai yra labai aišku, labai paprasta, labai šviesu, ryšku netgi ir primiktinai ten bliksinčių pavidalų pateikiama, kad imk, vat tai, ką čia mes tau siūlom. Tai dieviški dalykai neteina tokiais keliais. Jie ateina, kai tu užgesti šitiems dalykams ir tau pasidaro tamsu, nes tu tada nežinai, tai kur man eiti, jeigu čia kaip ir suprantu, kad tuščia vaikytis pasaulio siūlomas reklamas, lygiai taip pat mano kūnas silpnas ir tai, ką aš darau egoistiškai, nėra gerai. Ir tada kyla klausimas, o tai kaip, o tai ką daryt tamsa? Nei mano protas nepaėgė suprasti, nei mano jausmai nėra dirginami tikrų dalykų, nes Dievas neteina, kaip ir tame skaitinyje apie Eliją, nei su ugnim, nei su griausmais, nei su akmenim. Jis ateina švelniu tylos dvelksmu. Tai yra visiškai nepastebimi dalykai, be galo paprasti, už kurių mūsų žemiškai sotinamos akys, kad ir sielos akys jos tiesiog neužkliūna, neužsikabina. Mums reikia tokių pragariškų blyksnių, kad mes sureaguotume. Taigi, kryžiaus Jonas visur pabrėžia šią tamsą, bet ji yra saugi. Kai tu nusigrėži nuo netikrų dalykų, jau tu esi saugus. Nesvarbu, kad tamsu. Taigi tas sielos minima tamsa yra apėmusi visus mūsų pojūčių apetitus, kaip jis sako, vat, jau jie užgesia, nu ir gerai. Ir man to nereikia, ko reikia pasauliui, aš negyvenu pagal tai, ką primiktinai mano visokių įpročių ir priklausomybių pilni sanariai man irgi tarsi nori padiktuot, nėra šitų žiburių. Saugi tamsa, saugi tamsi ramybė manyje, tarsi laukimas. Ir jis sako, pojūčių, kai pojūčiai ir dvasios apetitai yra užmigdyti, nuslopinti, taigi namuos stoja tyla. Nes siela jau nepajėgia, ji tiesiog jau nenori skonėtis tais mums įprastais žemiškais dalykais, bet dar nepajėgi skonėtis dieviškais. Ir dėl to, vat ta tamsi ramybė tarsi yra tokia pasyvi laikysena arba laukianti. Ji yra viltinga laikysena, kada jau mes tą viltį siejam su Dievu, kurio mes nepajėgiam dabar nei suvokti, nei pajust. Vėlgi užmigus yra ir vaizduoti, nes ji, kaip mes žinom, buvo pririšta irgi prie išorinių dalykų. Atmintis taip pat išsibaigusi, nes tai, ką tu gali atsiminti, vėlgi tu atsimeni tai, kas yra iš pasaulio. Protas aptemdytas, nes tavęs netenkina ta žinojimas, kuris vėlgi tave riša su išorė. Ir valia yra visiškai tarsi išdžiovinta, ji netrokšta to, ko anksčiau troško. Taigi visos vidinės galios tuščios. Tuščios ir mano viduje tarsi tvyro tirštas sunkus debesis. Tas debesis, kuris atskiria tave ir nuo pasaulio, bet ir Dievo nerodo. Bet siela tokioje būsenoje, kad ir tamsoje, bet eina saugi. Štai kaip prasideda laisvė. Tai kaip žmogus apsivelka tą laisvės drabužį. Vėlgi, koks dar tas saugumas sieloje, kaip jis dar pasireiškia? Paprastai, Kryžiaus Jonas sako, siela tik paklysta dėl savo įprastų apetitų ir skonių, dėl įvairiausių samprotavimų, supratimų, polinkių, kas mumyse vyrauja nuolat. Siela pavargsta ir paklysta. Ir dažnai kaip tik dėl jų nueina ne tuo keliu, kuriuo turėtų eiti. Jeigu užgęsta visiems šiems apetitams, tai ta siela tarsi jau nejučia keičia kryptį. Ji sustoja viduje. Ji išsilaisvina iš tų netikrų kelių. Ji išsilaisvina iš tų priešų, kurie veda tais keliais. Taigi iš pasaulio ir piktosios dvasios, taip Kryžiaus Jonas įvardina. Nes kai užgesina iš pasaulio ir iš to gundytojo ateinančias reklamas ir siūlomus labai greitus laimės receptus, jeigu jų siela nesirenka, tai ji nustoja eit neteisingais keliais. Ir kai siela jais neina, išnyksta ir keliai. Tiesiog piktasis negali tų kilimų mums toliau klot po kojom, tų apgaulingų, per bedugnę. Jeigu nėra mumyse vidinio sutikimo, dinksta tie netikri keliai. Bet mes dar nežinom to tikro kelio. Ir dėl ko Kryžiaus Jonas kaip labai dažnai ir pabrėžia tą tokią pasyvę laikyseną, bet vis dėlto, kai mes kad ir tamsoje, bet stengiamės atpažinti, vat, kaip čia man atsigręžti į Dievą, kurioje pusėje yra Dievas. Ir tarsi tu ieškai, kuri čia teisinga ta kryptis. Taigi pražūtis sielai ateina tik iš jos pačios, iš jos vidinių apetitų, iš jos vidinių pasirinkimų, o gėris ateina tik iš Dievo. Taigi mes nieko savyje gero neturim, tik tiek, kiek mes atsirenkam tą teisingą kryptį ir atsigrėžėm į Dievą, tada būdami tušti nuo įvairiausių vatų nereikalingų pomėgių ir prisirišimų, mes galim pajusti iš Dievo ateinančią laisvę ir gėrį. Tai va tokia laikysena jau apsaugo sielą nuo įvairiausios tuštybės, puikybės, nuo tuščio didžiavimosi, nuo netikrų džiaugsmų ir nuo daugybės kitų mums nereikalingų dalykų. Dėl ko pasaulis taip stengiasi staigiai tas reklamas mes didėjančių greičių, kad tarsi mes nepamatytume tos tuštumos, o tik jaustume tą dirbtinę laimę ir tarsi tą kabutėse laisvė, greitai imk, dar nespėj, imk kitą, imk, greičiau, vartok, skubėk, gyvenimas eina, džiaukis. Ir žmogus jaučia, kad čia kažkas netaip, bet jis negali sustot, jis negali pasirinkti tinkamų dalykų. Tai va tas sustojimas jau yra labai labai daug. Tai tarsi tokia pasyvi laikysena, kada tu imi atskirtas reklamas ir imi ramiai į ją žiūrėti ir jų neišsigast. Nes piktasis iš pradžių gundo saldybėm, o paskui gazdina įvairiausiom ten blogybėm, kokias tik sugalvoja, ką mes labai puikiai ir žinom. kai būna gyvenime. Tai va tas sustojimas, kada ramiai prieš tavo akis gali praeiti ir tos saldybės, ir tos visos tie bauginimai, nereikia nei išsigast, nei nusivilt, nes iš tiesų mums tų dalykų visiškai nereikia. Jei mes žinom, jeigu kažkas kažką primiktinai mums siūlo, tai jau mes ir šiai būdami protingi žinom, kad nesiūlo geriausių dalykų. Geriausius ir taip žmonės, jų nėra daug. O vat tų blogybių, kurių yra perteklius, yra jos nuolat siūlomos, nuolat mums stengiamasi užpildyti mūsų laiką. Už tai piktasis yra melagis ir vagis. Jis vagia iš mūsų gyvenimo laiką, vagia mūsų gyvastį, mūsų tą gyvybės energiją, kad mes ją išvaistytume visiškai tuščiai, tuštiem dalykam. Taigi, kai kryžiaus Jonas sako, va tokia pasyvi laikysena, tas sustojimas į toje tamsoje, kada mus apgaubęs tas nežinojimo debesis, nėra blogas dalykas, kaip tik tai yra gerų dalykų pradžia. Kiekvienas gaunamas dalykas būna gaunamas į tokiu būdu, kokiu priima tas gaunantysis, reiškia pagal indą ir talpą tūrio. Arba vėlgi, jeigu indas nešvarus, kad ir švariausio ten balčiausio, šilčiausio pienelio pripilsi jis, to jau įgaus tą nešvarumo kvapą, spalvą ir visą konsistenciją. Tai vat gaunamas dalykas būna gaunančiame tokiu būdu, kokiu yra gaunamas, koks yra tas indas. Ir šitą sakinį jisai pasiskolina iš Aristotelio, nes savo raštuose jis dažnai minė iš didžiosios raidės filosofas. Ir tas filosofas yra Aristotelis. Kitoje vietoje jisai rašo tamsiojoje naktyje, filosofas teigia, kad bet kuris priimamas dalykas yra priimančiajame šiam būdingu būdu. Tai vat koks priimantysis, taip mes ir priimam tuos dalykus, kurie ateina kaip geriausi dalykai iš paties dievo, dieviškų būdų, bet vis tiek mes juos priimam savo netobulų žmogiškų būdų, labai žmogiškai ir dar, kai mes sakom pagal savo sugedimo laipsnį, dar perkeičiam tą dalyką. Taigi, jis sako, prigimtinės galios neturi savyje tyrumo, neturi jėgos. Neturi to švarumo ir negali priimti ant gamtinius dalykus ir jais konėtis jiems būdingų būdų, dieviškai. Gali priimti tuo žmogišku ir galbūt net labai žemų būdų arba labai sugadintų, ligotų būdų. Todėl net ir patys geriausi dalykai nepasiekia mūsų tokiu grynu tyru pavidalu. Todėl mes negalim iš tiesų jais konėtis. Dėl to mums ir atrodo dvasiniai dalykai, jie prieski, jie nereikalingi. Aš jų nejaučiu, nejaučiu skonio, aš nesuprantu. Mano valia nepajėgi praktikuotis tuose dalykuose, nes mes praktikuojamės dažniausiai dalykuose, kurie mums yra malonūs, o tos malonius dalykus labai greitai piktasis mums parodo, pasiūlo, lygiai taip pat pasaulis jos renkasi ir mes taip ramiai reaguojam, nes nu, visi taip daro, visi taip renkasi, viskas čia yra gerai, aš esu gi žmogus, ne angelas. Ir iš tiesų, kryžiaus Jonas kalba tiems, kurie neturi mums, kurie neturi apskritai nei supratimo, nei suvokimo, nei patyrimo šituose dalykuose. Dėl to knygos pradžioje tamsiosios nakties ir pasakyta, kad jis šito žodžius skiria keliems savo bendraminčiams. Keliems. Ne tai apskritai visiems vienuoliams, kontemplatyviems ar veikliems, ne. Jau nekalbant apie šiaip purvinas pasaulyje gyvenančias sielas, ne. Tai va tai, apie ką mes čia kalbam, iš tikrųjų yra mums egzotika. Tai yra tie vaisiai, kurių mes neragavę. Bet vis dėlto kiekvieno mūsų siela yra dieviška ir ji trokšta, ilgisi dieviškų dalykų ir gali ji pažinti tuo keliu. Dėl to mes ir skaitom tas knygas, kad mes bent jau sugebėtume atskirti pelus nuo grūdų, bent jau mes susivoktume, kas yra tikrai dvasiniai dalykai, o kas yra tai, ką paprasčiausiai mes renkamės ir sakom, tai kas tie dvasiniai dalykai, nu pažiūrėkit į žmonės, kai mes mėgstam sakyti, kurie eina į bažnyčią, bet tai nėra rodiklis. Iš tiesų, tai skiria toms sieloms, kurios ne kažkaip išoriškai save ten demonstruoja, bet kurios iš tiesų ieško dievų. Na ir toliau grįžtant prie kryžiaus Jono vėlgi, kodėl sako toje tamsybėje tas saugumas vis dėlto išlieka? Nes kad ir kaip žmogus norėtų skonėtis tais visais dalykais, jis turi suvokti, kad jeigu Dievas nepakeis jo sielus, jeigu Dievas nepadės jam tobulėti, tai jis to skonio niekada nepatirs. Tada jis sakys, nieko nesiskiria tie dvasiniai dalykai nuo paprasčiausių man žinomų kūniškų dalykų, nes maldoje žmogus ieško to pačio kūniško saugumo, malonumo, dovanų, kurios ateitų jam žinomais gėrybių pavidalais, jis ieško lygiai to paties, ko ieško Maksimui. Kad kūnui būtų irgi ir malonu, ir sveika, ir pajustų jisai tą skonį, todėl perka per pagal tą blizgantį popieriuką ir visada paragavęs nusivilia ir išmeta iš šiukšliadėžę. Tai panašiai jis kažkaip kalba apie dvasinius dalykus. Kągi reiškia tas nuolankumas? Jis neskanus. Kodėl aš turiu būti nuolankus? Paragavau, nieko. Man tai nepatinka, aš nejaučiu to skonio, aš turėčiau jausmą tokį dievišką kažkokį paglostymą. Bet kryžiaus Jono sako, palauk, tau reikia šiek tiek kantrybės, kad tu pajustum dieviškų dalykų skonį, tau reikia labai pasikeist. Tau apskritai reikia pirmiausiai įsivest tą vidinę tvarką, o paskui visiškai kitaip artėti prie tų dvasinių dalykų. Tai mus paruoš gali tikrai ne mes patys per savo tą kūniškumą galim tam pasiruošti, bet pats Dievas per dieviškumą. Tai va ta pirma tokia laikysena pasyvi pasaulio kūno atžvilgių, bet nieko daugiau nelieka, tik pasyvumas Dievo atžvilgių. Dieve, dėl to mes ir sakom tiesie tavo valia, tu daryk, aš pasiruošęs, kad tu mane keistum, apvilktum tuo laisvės rūbu. Bet kryžiaus Jonas, dėl ko jis ir yra kryžiaus Jonas, kad jau kryžių neš gali tik tie, kurie iš tiesų yra stiprūs, tik tie, kurie pasiryšta šitam stiprumui, tie, kurie nebijo ragauti kieto maisto. Tie, kurie nebijo eit basomis kojomis per akmenis, tie, kurie nebijo kilti tuos kalnus, kur nėra kuo atsikvėpti, nes aš įpratęs kvėpuoti kitais dalykais. Tai va tas ryštas sielai yra reikalingas ir dažniausiai, kad ir labai trumpai, bet sielos užsidega tokiu ryštu. Tikrai noriu tų tikrų dalykų. Tada jis sako, o dvasiškoji siela, kai pamatysi, kad tavo apetitas jau yra aptemdytas, pasaulio atžvilgiu tavo polinkiai jau yra sutramdyti, tavo galios apribotos, tada, kai jau tu esi toje pasyvioje vidinėje laikysenoje, kai tavo valia jau netlieka jokio kito vidinio pratimo, neliūdėk, verčiau laikyk tai laimę. Nes Dievas tave vaduoja iš tavęs paties, ištraukdamas turtą tau, tikrai turtą tau iš rankų, kad tu nepanaudotum jo piktam ar blogam. Tai va, kad ir nežinai, kaip dabar veik, nežinai, kaip saugiai eit, bet tu esi jau Dievo rankose. Dievas veda tave tamsuje lyg aklą, ten ir pro ten, kur tu nežinai, ir niekuomet savo akimis ir kojomis nepataikysi eiti, kad ir kaip gerai mokėtum žingsniuoti. Tai vat, kad ir koks būtų tavo užsidegimas, vis tiek tavo kojos tavęs neves teisingų kelių. Reikia, kad Dievas tave pakreiptų ir Dievas vestų. Dėl to turi tavo visi akli apetitai užgest, nes visi jie apakina ir aptemdo sielą, nes visi jie yra akli. Tavyje turi likti tik tai tikėjimas. Tikėjimas ir meilė – tai du aklojo vedliai. Tikėjimas tai yra tavo laikysena, meilė tavo yra veiklos laikysena. Tik šitokioje laikysenoje tu būsi vedamas ten, kur tu nežinai, į Dievą esantį slaptoje. Taigi tada siela jau pasiryžusi daryti tai, kas visiškai nauja, kas niekada nėra patirta, ko ji nėra dariusi. Nebereikalo šventajam rašte ir sakoma, kad į galvą netėjo ir įsivaizduoti negali žmogus, kas yra jam parengta. Ir kryžiaus Jonas sako, ir vis dėlto siela gali patirti tuos dalykus ir šiame gyvenime. Lygiai taip pat ir Teresė Vilietė rašo apie tai, kad įmanoma šita dvasinė santuoka tarp sielos ir Dievo šitoje žemėje. Ir jinai tam skiria sielos pilį, nes tai vyksta tavo viduje. Keliaujantis į naujas nepažintas ir nepatirtas žemes, žengia naujas, nepažįstamais, nepatirtais keliais ir keliaudamas vadovaujasi nebe tuo, ką žinojo anksčiau, bet eina tarsi abejodamas, nes jis eina nežinodamas. Va tai, ko jis anksčiau skonėjosi ir ką anksčiau žinojo, tiesiog netinka tie dalykai, negali naudotis ankstesniais įprastais būdais. Dėl to ir atsiranda vat, tarsi tas sustojimas. Betgi tas, kuris ryštasi eiti nežinomais keliais ir sužinoti daugiau, kai kryžiaus Jonas sako, dalykų visuomet jis eina tamsuje, netgi kalbant apie žemiškus dalykus. Va tas, kuris žinojo, kad ir apie savo kažkokią specialybę, amatą ar meną, kažkokias detales, jeigu jisai neitų toliau ir giliau, jis netobulėtų. Taigi visuomet tas tobulėjimas tarsi yra ėjimas tamsoje, kada tu nesiremi savo ankstesnių žinojimų, o jį palieki už savęs. Iš jo išeini, kad tu jau darai naujus žingsnius, nuo tų dalykų tolsti. Jie tavęs jau nesustabdo, tu nesigrėžioji atgal, tu nesigaili, kad tavo gyvenime jau nebus to, prie ko tu tarsi esi taip pripratęs, kad lyg tavo oda yra visi tie dalykai. Tai va ta tamsi būsenoje, ta tamsi būsena, kada tu esi Dievo akivaizdoje, yra ir saugi būsena. Bet ji yra kankinanti. Kentėjimo kelias taip pat suteikia sielai saugumo. Galim pastebėti, kad tikrai kančia mums dovanoja daug daugiau negu tas tuščias džiaugsmas, į kurį mus tarsi su botagu varo pasaulis ir mūsų įpročiai. Tai kenčiančiai sielai Dievas duoda jėgų. Tuomet, kai mes per vargą kažko siekiam, mes gaunam papildomų kažkokių jėgų. O jeigu mes tik tai koja ant kojos ten sėdėdami kikenam, šitie dalykai nieko gero mums gyvenime neduoda. Kaip tik mus silpnina ir veda į didesnius netobulumus. Kryžiaus Jonas sako, gryniausia kančia atneša giliausia ir gryniausia suvokimą, vadinasi ir gryniausia bei aukščiausia džiaugsma, nes tikras žinojimas yra gilus vidinis ir tikri dalykai yra gilus vidiniai, o ne tie, kurie atsitiktiniai, išoriniai ir labai greitai praeinantys. Taigi kentėdama siela lavinasi ir dorybės ir jas laimi, ji nuskaistėja, ji tampa išmintingesnė. ji tampa saugesnė, ramesnė. Bet ji tampa ir atsargesnė netikrų dalykų atžvilgių, nes ji jau juos atpažįsta. Taigi taip prasideda ši tamsi kontempliacijos naktis, kuri pamažu vis labiau įtraukia ir panardina savyje sielą, tarsi traukia link Dievo, tarsi priartina prie Dievo ir tuo pačiu, atlikdama šį veiksmą, ta geroji dieviška dvasia apsaugo ir išvaduoja sielą nuo visko, kas nėra Dievas. Taigi pats Dievas, pati didenybė, kaip mėgsta sakyti ir didžioji Teresė ir kryžiaus Jonas, jo didenybė pritaiko dietą kiekvienai sielai pagal jos reikmes. Ta dieta tai yra susilaikymas nuo nereikalingų dalykų, kurie apima mūsų tuos kūniškus apetitus. Tai va tam reikalinga dieta, dėl ko tas pasninkas yra toks svarbus. Ir jis prasideda tarsi nuo išorės, bet tikrasis pasninkas jis mus veda gilyn. Tai vat kuo ta siela artėja prie Dievo, to tirštesnės tamsybės ir gilesnė tamsa ją apgaubė dėl jos pačios silpnumo. Ji nėra stipri, taip kaip pasninkuojantis žmogus, jis valosi, bet jį apima ir didelis silpnumas, ir galvos vaigimas, ir negebėjimas nieko daryti, veikti, jis tarsi turi tik ilsėtis. Ir galvoja, negi viskas čia baigta su manim, aš visai prarandu jėgas, panašiai jaučiasi ir ta siela, kuriai taikoma ta dvasinė dieta. Ji irgi tarsi praranda jėgas, ji apsvaigsta nuo tų tirštų debesų, kurie iš tiesų yra jos viduje, visi tie nešvarumai tarsi atsipalaiduoja nuo jos ir užstoja ir pasaulį, ir Dievą, ir ji jaučiasi be galo tokia vieniša, pilna abejonių, ji nežino, čia gerai, ar čia blogai, čia teisingai renkasi ar ne, nes visi šitie nauji dalykai aptemdo visas galias, apakina, bet vis dėlto, jeigu mes tikrai renkamės tą kryptį link Dievo, tuomet mes jaučiamės saugus. Va čia ir yra ta tokia kaip ir tikrų dalykų atsirinkimo sąlyga. Ar tu tikrai viduje esi ramus ir saugus, ar jeigu tu renkiesi, kai kryžiaus Jonas sako, tą tarsi kabutėse saugesnį kelią, gyvent pagal apetitus, kūniškus, egoistinius ir pasauliškus, kaip tu tada viduje jautiesi? Ir dažniausiai ten nėra to ramumo ir saugumo. Yra tamsa, yra kančia, bet nėra ramybės, nėra saugumo. O kai tavo siela yra teisingoje laikysenoje, tai reiškia atsigręžus į Dievą, nesvarbu, kiek tavi yra tamsos, bet tu jauti tą tėvišką Dievo saugančią ranką ir už to tamsaus sunkaus debesies. Vėlgi kryžiaus Jonas sako, pats Dievas yra slaptavietė, pats Dievas mums yra tamsa. Bet tuomet, kai tu, kuo tu esi arčiau jo, to tu labiau jauti tavyje esantį tą tabernakulį, kad Dievas yra tavyje, kad tu esi tas, kuris adoruoji. Tarsi, kaip mes jaučiamės adoracijoje, irgi kažkaip labai kitaip jaučiamės prieš tabernakulį, prieš įstatytą švenčiausią sakramentą, nes čia yra Dievas ir mums niekas čia neaišku, bet pati patirtis tikrai yra kitokia, negu mes gyvenam žiūrėdami į pasaulį. Taigi, taip kaip kryžiaus Jonas sako, kaip psalmėje Dovydas sako, kad Dievas savo slaptavietę ir priedangą pasirinko tamsybės ir kaip tabernakulį aplinkui save tamsų vandenį ir audros debesys ir tamsų vandenį audros debesyse ir ore. Tai vat kryžiaus Jonas sako, tas tamsus vanduo debesyse ir ore ir yra ta tamsioji kontempliacija, bet ta, kuri teikia sielai dievišką išmintį. Ir dėl to ta siela gauna išminties, jeigu ji jaučia šį tabernakulį savyje. Nes Dievas yra paslaptis. Tuomet, kai jis yra toje paslaptyje, tai tarsi yra ostija tabernakulyje. Ir žmogui mums tai yra didžiausia, tamsiausia tamsybė. Bet vėlgi, kryžiaus Jonas sako, neturėtume jausti pavojų. Nors mes įpratę gyventi pavojose ir baimėse, bet jeigu tu jauti tą tabernakulį savyje, tai jokios baimės ir tamsybės netima iš tavęs ramybės. Tu esi pasislėpusi, tu esi prisiglaudusi prie šių tamsių vandenų, kuriais yra pats Dievas. Čia yra saugi vieta. Tu esi apsaugota nuo savęs pačios, nuo visų kūrinių daromos žalos. Ir vėlgi, sako Dovydas kitoje psalmėje, sako, savo veido užuovijoje juos paslėpsi nuo žmonių sąmyšio, apsaugosi nuo savo tabernakulyje nuo priešiškų liežuvių, kurių mes taip bijom. Nes Dievo veido užuovijoje būti paslėptiems nuo žmonių sąmyšio, tai reiškia būti toje tamsioje kontempliacijoje, kur dingsta visi žemiški pavojai. Tu tarsi esi užvedamas į tą dvasinį Everestą. Ir tu atitolsti nuo tų visų žemiškų apetitų ir polinkių. Tie, kurie kyla į kalnus, pažiūri žemyn, jie irgi mato debesis. Žemės nesimato, bet ir dangus taip pat yra. Ne kas kita, kaip debesis, kad ir labai gražus ir šviesus. Tai va taip jaučiasi siela, kad juodas debesis tave atitveria nuo šio pasaulio, bet siela jaučiasi iš tiesų pasiryžusi, pasiekti va tą Everesto viršūnę, nors pati, kažin, ar turės tiek jėgų. Taigi, ta teisinga laikysena sieloje jaučiama kaip tas nuolatinis galvojimas, ta nuolatinė baimė, kaip man gyvent, kad neįžeisčiau Dievų. Kaip man gyvent, kad aš jam labiau pasitarnaučiau. Tai va šita laikysena jau rodo, kad mes kylam į tą dievišką Everestą, tamsoje, bet saugus. Ir tas apdaras jau keičiasi. Mes keliaujam, kai kryžiaus Jonas sako, slaptaisiais laiptais. Vat jau atsiranda visur tas toks būdvardis, paslaptingi dalykai prasideda daryti, mums nežinomi. Tai vat vienintelis tas mums aiškus dalykas, tai ta vidinė laikysena, bijoti žeis Dievą. Ir stengtis neatlikt ne vieno dalyko, kurio mes galėtume jį įžeist, ir stengtis atlikt viską, visus dalykus, kuriais, kaip mes galvotume, galiu pasitarnaut Dievui, galiu jį pradžiugint. Ir kryžiaus Jonas sako, kiek daug besimeldžiančių sielų yra reikalaujančių, prašančių, trokštančių, diktuojančių Dievui, bet kiek mažai yra sielų, kurios dėl Dievo nori kažką padaryti. Bent jau jo neįžeist, bet ir dėl jo kažką padaryti. Tai va, tai tas jau ėjimas į tamsoje ir kontempliacijos naktyje, kaip ta saugi būsena yra taika, ramybė, jau dingsta ta baimė dėl žemiškų dalykų ir gimsta nauja būsena, tai noras iš tiesų padaryti kažką dėl Dievo, stengtis jo neįžeist, tai va tas tikėjimas ir meilė jau yra tie ramščiai, kuriais mes remiamės keliaudami šiuo keliu. Ačiū uždėmesį, su Dievu.